Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda intiharçı partlayışdan azı 80 nəfər ölüb. Əfqanistanda Musa qalanı geri almaq əməliyyatı hazırlanır. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi 14 yaşlı oğlanın quş qripindən ölməsi barədə şübhələrin təsdiqlənmədiyini deyir. İtaliyada milli və beynəlxalq futbol yarışları bir müddətə dayandırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bağdatda intiharçı partlayışdan azı 80 nəfər ölüb, 150-yə yaxını yaralanıb. Gələn məlumatlara görə əsasən şiələrin yaşadığı Əs-Sədriyyə məhəlləsindəki ticarət yerinə partlayıcı ilə dolu maşın çırpılıb. Hadisə bazarın gür vaxtında, komendan saati qabaq adamların bazarlığı qurtarmağa çalışdığı vaxta düşüb. Bundan qabaq İraqın Kərkük şəhərində bir neçə maşın partlayışından azı 2 nəfər ölmüş, 30-dan çox yaralanmışdı. Britaniya və Əfqanistanın qüvvələri Taliban qüvvələrinin ələ keçirdiyi şəhəri geri almaq üçün hücuma hazırlaşırlar. Cənubdakı Musaqala şəhərinə heç bir silahlı dəstə buraxılmaması barədə Britaniya və Əfqan qüvvələri şəhərin tayfa liderləri ilə razılığa gəlsələr də, cümə axşamı Taliban yaraqlıları onu ələ keçirmişdilər. Sayı 200 ilə 300 arasında olan Taliban qüvvələri şəhər polisini tərk silah edib, inzibati binaları yandırıb. Əfqanistan hökumətinin sözçüsü Zamari Başari deyib ki, artıq Musa qalada atışmalar getməməsi barədə razılaşma qüvvədən düşür.
Rayonun
hücum o deməkdir ki, saziş pozulub və buna əməl edilməyib. Biz indi növbəti qərarı çıxarmalıyıq ki, adamların yenidən əminamanlıq içində olması üçün nə edə bilərik? Britaniya qüvvələri NATO-nun komandanlığı altında olan Əfqanistandakı beynəlxalq təhlükəsizlik yardım qüvvələrinin tərkibindədir. Bu qüvvələrin sözçüsü Tom Collins'in dediyinə görə hücum planlaşdırılır və kəşfiyyat məlumatları talibancıların istehkamlar qurmasından xəbər verir. Bugün Qəzzə bölməsində Fələstin fraksiyaları arasında toqquşma davam edib, azı 8 nəfər yaralanıb. Fələstinin Həmas hərəkatından olan başnazir İsmail Haniyə yaraqlıları Qəzzə küçələrindən çəkilməyə çağırıb. Həmasın və Fələstin başnaziri Mahmud Abbasın Fətah hərəkatının qüvvələri dünən atəşkəsə razılaşdıqlarını bildirmişdilər. Bundan qabaq da bir neçə dəfə belə atəşkəs olub, sonradan pozulub. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyinin bugün bildirdiyinə görə, ötən ay ölmüş Səlyan sakininin qanından götürülən nümunələrin analizi onun quş qripindən ölmədiyini göstərir. Nazirlik Dünya Səhiyyə Təşkilatının Londondakı laboratoriyasından bu cavabın gəldiyini deyir. Rayonun Daykənd kəndinin 14 yaşlı sakininin ölümünə quş qripinin səbəb olması haqqında şübhələri artıran o idi ki, ötən il onun iki yaxın qohumu H5N1 virusundan ölmüşdü. Quş qripi olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün Neftçala rayonunun Boyat kəndinin bir sakini ağciyər xəstəlikləri institutuna gətirilib. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, quş qripi ilə sətəlcəminin əlamətləri oxşar olduğu üçün hər ehtimala qarşı xəstə Bakıya aparılıb. Kənddə hər ehtimala qarşı həmçinin dezinfeksiya işlərinə başlanıb. Kosovonun etnik Alban baş naziri Agim Çeku bugün Kosova serblərinə xəbərdarlıq edib ki, əyalətin statusu barədə BMT planının acığını əyalətdən qopmaqla çıxmağa çalışmasınlar. BMT elçisinin dünən Priştina və Belqrada təqdim elədiyi plan Kosovonun müstəqilliyi haqqında birbaşa danışmır, amma həm Kosova, həm də Serb liderləri bu planın gələcək müstəqillikdən xəbər verdiyini deyirlər. Serbiya planı rədd edib, Kosova yaxşı qarşılayıb. Rusiya Birləşmiş Ştatlarının Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmasından narahatdır. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Vaşinqton səfərindən qayıdarkən danışıb. Birləşmiş Ştatlar Polşada və Çex Respublikasında həmin sistemləri qurmaq istəyirlər. İtaliya hökuməti ölkədə futbol üzrə peşəkar liqanın və beynəlxalq oyunların keçirilməsini qeyri-müəyyən müddətə dayandırıb. Dünən bu ölkə Katanya şəhərində Siciliya və Palermo komandaları arasında yarışda toqquşma olmuşdu. Polisin dediyinə görə qiyamçıların maşının içinə partlayıcı atmasından bir polis ölüb. Həmçinin toqquşmalarda 100-ə yaxın yaralanan olmuşdu. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra panorama proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi Mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Zayevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Sosioloji sorğulara görə son illər Azərbaycanda əhalinin kitaba marağı getdikcə azalmaqdadır. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə bunun səbəblərindən və bunun gözlənilən nəticələrindən bəsidəcəsində Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rızayevi studiyamıza çağırmağımız da elə bundan da gəlir. Bakı Kitab Klubu da vaxtaşırı əhali arasında sorğular keçirir və insanların kitaba marağını öyrənir. İlxan bəy, mən sizin 2006-cı ilə aid son sorğu ilə tanış oldum. Orada çox maraqlı, diqqət çəkən məqamlar var. Məsələn, 2000 respondent arasında aparılan sorğudan belə çıxırdı ki, kitaba maraq o qədər də yüksək deyil. Yəni, sizin sorğuda iştirak edənlərin yalnız 10%-i son bir ildə kitab oxuduğunu deyirdi. Siz özünüz bunun nə ilə izah edirsiniz? Maddi çətinliklərlə yoxsa kitab getdikcə cəmiyyətdə rolunu itirməkdədir?
Mənə gəlir ki, birinci məsələ onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə kitab oxumaq prosesi duruşmuş, gəlişmiş yaxud tarazlığa çıxmış cəmiyyətlər üçün daha xarakterikdir. Hesab eləyin ki, hər bir adamın öz işi var, hər bir adamın necə deyirlər, öz gündəlik qrafiki var. Həmin qrafikdə isə müəyyən vaxtı o kitab oxumaq üçün ayıra bilir. Bizdə isə bildiyiniz kimi bu dəqiqə elə bir dövrdir ki, bu dövrdə iqtisadi məsələlər bir qədər necə deyirlər belə loru dildə desək, ailəni dolandırmaq məsələləri ön plana keçib, hər bir adam bir neçə yerdə işləməyə məcburdur. Onun demək olar ki,